Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε μια σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου, την κυρία Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου. Και αυτό γιατί στο θέατρο Αποθήκη, το εμβληματικό έργο του Ζαν Ζενέ, παίζεται ένα έργο που οδήγησε το συγγραφέα σε παγκόσμια αναγνώριση και εκεί παρουσιάζεται λοιπόν σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκέβα και πρωταγωνιστούν η κυρία Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, η κυρία Μαλία Καβάλη και η κυρία Αγγελική Παπαθεμελή. Εμείς λοιπόν έχουμε την τιμή σήμερα να υποδεχόμαστε την κυρία Σακελαροπούλου. Κυρία Σακελαροπούλου, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρίσκω. Οι Δούλες λοιπόν είναι το έργο αυτό.
Οι
το
Δούλες
περίπου, το πρώτο.
Του Ζαν Ζενέ, βεβαίως.
Και εγώ είμαι η κυρία τους.
Και εσείς είστε η κυρία. Δεν θα μπορούσε να είστε τίποτα διαφορετικό σε αυτή την παράσταση. Λοιπόν, η κυρία ντύνεται από την υπηρέτριά της. Η κυρία είναι ακατάδεκτη, η υπηρέτρια δουλοπρεπής. Και τι συμβαίνει, κυρία Σακελαροπούλου?
Αυτή την περιγραφή που κάνετε, η κυρία που είναι ακατάδεκτη είναι η δούλα μου, η οποία φοράει τα φουστάνια μου και παριστάνει την κυρία. Δίνοντας το δικό της όνομα. Είναι η Κλέρ δηλαδή, η οποία δίνει Μάλιστα. το δικό της όνομα Κλέρ στην άλλη αδελφή της Ολάνζα.
Μάλιστα.
Δηλαδή όλες υποδίονται κάτι άλλο και οι δυο τους υποδίονται κάτι άλλο. Οι Δούλες, για όσους δεν το ξέρουν το έργο, ακούγεται λίγο βαρύ. Κανονικά ο τίτλος είναι Le Bonne, που σημαίνει οι υπηρέτριες.
Μάλιστα.
Το 68 όμως που πρωτομεταφράστηκε από το σπουδαίο μας Οδυσσέα Ελίτη για το θέατρο τέχνης, που υπήρχε η έννοια ακόμα του δουλικού, τα κορίτσια που ερχόντουσαν από την επαρχία και μπαίνανε σαν ψυχοκόρες, υπηρέτριες στα σπίτια, υπήρχε αυτή η λέξη και δεν είχε το βάρος της δούλας, ας πούμε, που σήμερα το δούλα ακούγεται λίγο πριν. Αλλά το έργο έχει κάνει την καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια ως οι Δούλες και έτσι έχει παραμείνει.
Θέλω να σας ρωτήσω ότι εδώ έχουμε η κυρία του έργου, η οποία στην ουσία αυτή είναι μια υπόδουλη, μια δούλα πολυτελείας, έτσι δεν είναι?
Είναι μια υπόδουλη πολυτελείας. Προτιμώ το υπόδουλη, το είχα πει σε μια συνέντευξη και το βρήκα πετυχημένο, γιατί η κυρία του έργου, παρένθεση, δεν υπάρχει όνομα, δεν έχει όνομα, είναι η κυρία και είναι ο κύριος. Οι κοπέλες έχουν το όνομά τους, είναι η Κλέρ και η Σολάνζα. Η κυρία είναι η κυρία του κυρίου, δηλαδή είναι ένα είδος γυναίκας, δεν είναι σύζυγος, είναι ερωμένη πολλών ετών, από έναν κύριο ο οποίος κάθε τόσο μπαίνει μέσα για οικονομικές επασφαλίες και αυτή τη φορά μοιάζει λίγο σοβαρότερο. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που το σύστημα τους ανέχεται, τους θρέφει και τους κρατάει, σπανίως τους τιμωρεί. Μάλιστα. Έτσι θα γίνει και στο έργο. Ο κύριος βάσει των γνωριμιών του και επειδή οι καταγγελίες που είχαν κάνει κρυφά οι υπηρέτριες ήταν λίγο πεδαριώδεις βέβαια, γιατί είναι δύο απλές κοπέλες αυτές, τα στοιχεία λοιπόν που δίνανε γραμμένα όμως με το δικό τους τρόπο για τις οικονομικές ατασταλίες του κυρίου, δεν μπόρεσαν να πείσουν τους δικαστές και τον αφήνουν το ίδιο βράδυ προσωρινά ελεύθερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δίνει πολύ καθαρά ο Ζενέ το σύστημα αυτό εξουσίας και εργαζομένων σε δυσχερή συνθήκη, όπως είναι οι εσόκλειστες υπηρέτριες σε ένα σπίτι. Έτσι. Το δίνει πάρα πολύ καθαρά, με ομότητα αλλά και με χιούμορ. Η κυρία δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο. Αν ο κύριος μπει όντως για τα καλά στη φυλακή, η κυρία στο δικό μου σενάριο, γιατί λέει κάποια στιγμή στις κοπέλες, δεν πειράζει, θα πάμε στην εξοχή, θα έχετε τα λουλούδια του κήπου. Τι φαντάζομαι να επιστρέφει σε κάποιο πατρικό στην επαρχία που έχει και θα πάρει και τις κοπέλες μαζί, τις οποίες επίσης αυτές πιθανώς τις έχει φέρει από αυτά τα μέρη, τα φτωχότερα της Γαλλίας, γιατί μιλάμε ότι και το κείμενο γράφτηκε το 47, έτσι.
Μάλιστα, βέβαια.
Είμαστε μετά τον πόλεμο. Βεβαίως δεν έχουν αλλάξει και δυστυχώς, δηλαδή αλλάξανε πολλά και μετά επανήλθαμε σε μια κατάσταση φτωχοποίησης της μεσαίας και κατώτερης τάξης.
Κυρία Σακελαροπούλου, ζήσατε αρκετά χρόνια στην Γαλλία.
Δέκα.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Αρκετά, υπέρα αρκετά.
Είναι.
Συνέβη να δείτε τις Δούλες στο Παρίσι?
Την παράσταση όχι, δεν την είδα, δεν έτυχε να τη δω. Δεν την πολυπαίζουν τόσο πολύ όσο την πολυπαίζουμε εμείς εδώ.
Μάλιστα.
Δηλαδή εμένα μου κάνει μια τρομερή εντύπωση ότι σχεδόν οι Δούλες ανεβαίνουν κάθε χρόνο.
Ναι,
μπορεί να μην ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, από μεγάλες πρωταγωνίστριες όπως ήταν, ξέρω εγώ, με 15 χρόνια η Μάγια Λιμπεροπούλου που παίζει το ρόλο μου, η Ρένη Πιτακή που έκανε την Κλέρ και η Μπέτι Αρβανίτη που έκανε την Σολάνζ σε σκηνοθεσία του Λευτέρη του Βοιατζή και εκεί πρώτο έγινε και η μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη διαβάζουμε κι εμείς. Το μπορεί να μην είναι τόσο φανταχτερά, με την καλή έννοια το λέω και με μεγάλο σεβασμό, ονόματα του ελληνικού θεάτρου. Αλλά ναι, οι άνθρωποι έτσι αλλιώς αυτό το παίζεται. Παίζεται
νομίζω
πάρα
ότι
πολύ συχνά.
Αυτή την εποχή παίζεται και μία άλλη παράσταση στο ίδιο έργο. Αυτή την εντύπωση έχω. Ότι είναι δύο...
Δεν το ξέρω. Δεν το έχω παρήδει.
Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ή παίζεται ή θα παιχθεί. Είναι ένα έργο που είναι δημοφιλές στην Ελλάδα. Παίζεται
ναι, είναι
συχνά.
Δημοφιλές.
Το ξέρει
ναι, είναι δημοφιλές. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δε, έχω μία φίλη στη Θεσσαλονίκη, η οποία το λατρεύει αυτό το έργο και θα κατέβει τη Θεσσαλονίκη να το δει και με εμάς.
Μάλιστα.
Δεν είναι όλοι τόσο φανατικοί αυτού του έργου. Κάποιους ανθρώπους τους αφήνει λίγο έτσι, δυσκολεύονται λίγο να μπουν στην περίπλοκη ιστορία της δούλας που είναι ντυμένη κυρία και ονομάζει την άλλη δούλα με το δικό της όνομα κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς ο θεατής και λίγο σαν παιχνίδι αυτό. Είναι λίγο ένα παιχνίδι μεταμφιέσεων και φαντασιώσεων. Θέλει λίγο με χαλαρό μυαλό και συγκεντρωμένος να παρακολουθήσει λίγο στην αρχή τι γίνεται. Μετά η ροή του έργου και αν μου επιτρέπετε, οι ερμηνείες των συναδελφισσών μου, της Αμαλίας Καβάλη και της Αγγελικής Παπαθεμελή, δεν θα μιλήσω για μένα, οδηγούν με πολύ καλό τρόπο την παράσταση και στην κατανόηση και στη συγκίνηση και στο χιούμορ.
Αυτό το έργο πάντως, κυρία Σακελαροπούλα, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, μιλάει για αυτή τη σχέση εξουσίας και εργαζομένων. Εντάξει, είναι ποιητικός ο τρόπος που το κάνει, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Έχετε εσείς σαν μορφωμένη κυρία έναν όμορφο λόγο, ο οποίος χειραγωγεί και προσπαθεί να ελέγξει τις κοπέλες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή η γλώσσα του Δημητριάδη, δηλαδή του μεταφραστή, το επιτρέπει πολύ αυτό να το κάνω. Δηλαδή είναι μεγάλη, μεγάλη βοήθεια, διότι πατάει και σε στοιχεία της καθαρεύουσας. Mm. Δηλαδή η κυρία που έχουμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αμαρτωλό της παρελθόν. Εγώ κάπως το κεφάλι μου, επειδή κάποια στιγμή λέει ότι η Λαμβά, η μεγάλη ας πούμε σχεδιάστρια, έχει γράψει ένα φουστάνι για αυτήν, τη βάζω κιόλας, έτσι κάνω μια δική μου, έτσι να έχω κάτι συγκεκριμένο όταν λέω, τη βάζω ας πούμε τη στανιάτα της, ήταν μανεκιάν της Λαμβά. Οι κοπέλες αυτές, αυτό μου επιτρέπει επίσης να φανταστώ ότι το πλάσμα αυτό κινούμενο μέσα στην υψηλή κοινωνία της Γαλλίας έχει μάθει και να μιλάει και να φέρεται και να σταθεί, έχει κάνει γνωριμίες, μπορεί να απευθυνθεί για να βοηθηθεί σε σχέση με τον κύριο. Από τα πρώτα στοιχεία που δίνω όταν έχω επιστρέψει από τη φυλακή, λέω στην Σολάνζα, πριν από λίγο συνάντησα τη σύζυγο ενός δικαστικού. Έχει τις επαφές της.
Μάλιστα.
Μαθαίνει, ξέρει πώς να κινήσει τα νήματα. Αυτά τα πρόσωπα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
Παρόλα αυτά, ενώ η κυρία θέλει να χειραγωγήσει και να ελέγξει τις κοπέλες, ούτε και αυτές μπορούν να κάνουν χωρίς την κυρία. Και εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι η εξουσία είναι ο πρωταγωνιστής και σήμερα στην καθημερινότητά μας? Όλα δηλαδή, πώς να το πω, αναφέρονται σε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο δεν πρόκειται να κουνηθεί από τη θέση του?
Πάντοτε νομίζω ότι ήταν έτσι. Δηλαδή η ζωή μας όλη διέπεται από σχέσεις εξουσίας. Ακόμα πάρουμε τώρα και στην πιο απλή πρώτη μορφή, ας πούμε, είναι ο γονιός με το παιδί. Έτσι. Εδώ, εκεί ας πούμε, γίνονται φοβερά πράγματα. Είναι ο δάσκαλος, είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο επιχειρηματίας που μας δίνει δουλειά, είναι ο διευθυντής μου στο θέατρο, είναι ο σκηνοθέτης μου. Είναι σε κάθε, δηλαδή υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτός που έχει την εξουσία, πώς κερδίζει, γιατί αυτός που έχει την εξουσία προφανώς θέλει να βάλει το ρολόι να κινείται καλά. Ο τρόπος που το κάνει όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εκεί μιλάμε άλλοτε για κατάχρηση εξουσίας και άλλοτε μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να οδηγήσει το καράβι, ας πούμε. Δηλαδή είναι μπροστά, είναι εξουσία, αλλά ξέρει και να προχωρήσει το καράβι προς τα κάπου. Αυτό είναι σε όλα. Σε όλη μας τη ζωή είναι αυτό το πράγμα. Σε σχέση τώρα με τις δούλες του Ζενέ, συχνά οι άνθρωποι που έρχονται από κατώτερα στρώματα, δεν έχουν τεράστια μόρφωση, δεν έχουν αυτοπεποίθηση, είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σκληρά για να βγάλουν το ψωμί τους. Ποιο είναι το όνειρο συνήθως του απλού τοχού ανθρώπου? Να μοιάσει σε αυτούς που δίνανται. Εδώ λοιπόν στο τρίο το δικό μας η αλληλεξάρτηση είναι τεράστια. Οι δούλες φαντασιώνονται και παίζουν την κυρία γιατί αυτό θα θέλανε να είναι. Δεν αγαπούν αυτό που είναι οι ίδιες. Οπότε υπάρχει μια σχέση έρωτα και μίσους με την κυρία. Έρωτα γιατί την θαυμάζουν και μίσους γιατί ξέρουν ότι είναι από κάτω και δεν θα φτάσουν ποτέ. Ακόμα και όταν της χαρίζω το φουστάνι αυτό με το οποίο περιφέρεται σε όλη την προηγούμενη ώρα, ας πούμε, μέσα και το φοράει, το δικό μου το φουστάνι, ας πούμε. Μου λέει, ποτέ δεν θα μπορέσω να το φορέσω, ποτέ δεν θα μπορέσω. Δηλαδή, ενώ όταν της το χαρίζω, δεν ξέρει τι να το κάνει. Αλλά αυτό και με ένα συμβολικό τρόπο. Εκεί είναι το δύσκολο. Πώς περνάς από χαμηλά στα ψηλά? Νομίζω τώρα, κάνω μια σκέψη έτσι όπως μιλάμε, ότι ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Η μόρφωση. Η καλλιέργεια.
Λέτε ότι η μόρφωση είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει από τα χαμηλά στα ψηλά.
Νομίζω ότι εγώ το βλέπω από τον εαυτό μου. Εγώ προέρχομαι, ας πούμε, από μια μεσαία μικροαστική οικογένεια, πέστε το όπως θέλετε, όπως ήταν οι περισσότεροι στη δεκαετία του 60 που ήμουν εγώ παιδί. Η μόρφωση μου έδωσε τον τρόπο να αλλάξω τάξη εντός εγωγικών. Τάξη όχι οικονομικά. Να μπορώ να συνομιλώ ίσης όρης. Το έχει ο πατέρας μου αυτό το μεγάλο χάρισμα. Επειδή ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος, τον έβλεπες μέσα σε ένα σπίτι, ας πούμε, πλουσίων και δεν καταλάβαινες τη διαφορά, γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι ήξερε να σταθεί, που λένε, κοινωνικά. Γιατί ήξερε να σταθεί? Γιατί είχε διαβάσει, γιατί ήξερε από μουσική, ήξερε από πολιτική, γιατί ήταν ένας φίνος άνθρωπος, χαριτωμένος, να μιλήσει, ήξερε καλά ελληνικά, καταλαβαίνετε, σας λέω. Η γλώσσα, ας πούμε, δηλαδή η καλλιέργεια, η γλώσσα, η γνώση, είναι πολύ μεγάλη αξία για να υπάρξεις, να σταθείς μέσα σε μια κοινωνία. Γι' αυτό και κάποτε, μην βλέπετε που καταντήσαμε, οι μορφωμένοι άνθρωποι στη χώρα τούτη έχαιναν πολύ μεγάλες εκτίμησης.
Μάλιστα.
Κάποτε δεν ρωτάγαμε πόσα βγάζεις και πόσα τετραγωνικά σπίτια έχεις και αν έχεις πισίνα και τι αυτοκίνητο κουμαντάρεις.
Αλλά τι έχεις σπουδάσει.
Εγώ αυτό θυμάμαι.
Μάλιστα. Μπορεί να
δηλαδή ήξερα ότι ο πατέρας μου, ας πούμε, τους ανθρώπους τους πιο μορφωμένους, δηλαδή οι άνθρωποι καλλιεργημένοι, οι μορφωμένοι, με την καλή έννοια το λέω τώρα, όχι οι ξερόλες που πουλάνε γνώση, αυτοί έχεραν μεγάλης εκτίμησης και ξαφνικά χάθηκε αυτό.
Μάλιστα.
Και είναι πως έχει το πορτοφόλι.
Να πάμε και στις μέρες και στις ώρες τις οποίες παίζετε και να με διορθώσετε αν κάπου κάνω λάθος. Την Τετάρτη στις 8,
ναι.
Πέμπτη και Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.
Έτσι. Στο Ωραία. Θέατρο Αποθήκη στη Σαρή 11. Στο
Μάλιστα.
Κυρί.
Μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, σκηνοθεσία του Γιώργου Σκέβα, σκηνικά και κοστούμια του ίδιου, μουσική
Ακριβώς.
η Σίμη Τσιλαλή και τα φώτα του Βασίλη Μούντριχα. Η Αμαλία Καβάλη είναι η Κλέρ και η Αγγελική Παπαθεμελή η Σολάνς. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω, αλλά επειδή εσεί έχετε μεγάλη θητεία στο θέατρο, παίζετε στο Θέατρο Αποθήκη. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, είναι ένα εμβληματικό θέατρο τη Αθήνα. Mm-hmm. Είναι ένα θέατρο που το έχτισε σε πέτρα-πέτρα η συνάδελφό σας η Αλίκη Γεωργούλη.
Η σπουδαία ηθοποιός.
Και θυμάμαι, επειδή υπήρχε μια οικογενειακή επιχείρηση τότε στο Ψηρή για πάρα πολλά χρόνια, δική μου, ο πατέρας μου και ο θείος μου την είχαν, τη θυμάμαι με το ζεμπίλι να κουβαλάει τα οικοδομικά υλικά από την οδό Αγίων Αναργύρων η ίδια με τα χέρια της πολλές φορές για να χτιστεί αυτό το θέατρο. Μπαίνοντας εσείς λοιπόν έτσι μια, με την θητεία που έχετε στο θέατρο, πώς νιώθετε σε ένα τέτοιο θέατρο που έχει φτιαχτεί με το χέρι?
Εγώ είμαι 42 χρόνια πια στο θέατρο. Και προέρχομαι από το υπόγειο του Κουν.
Μάλιστα.
Όταν ζούσε ο Κουν. Mm-hmm. Άλλο ένα θέατρο που φτιάχτηκε πέτρα-πέτρα και ζεμπίλι το ζεμπίλι από τους ίδιους τους ανθρώπους που δουλέψανε μετά τα μεγάλα κείμενα με τον σπουδαίο Κάρολο Κουν. Νιώθω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους θεατρίνους εγώ. Δεν θα πω ηθοποιούς. Παρένθεση θέλω να πω, επειδή συχνά χρησιμοποιείται η λέξη ηθοποιός, ότι παράγουμε ήθος, δηλαδή ήθος με την έννοια του λόγου του που το λέμε σήμερα, το ήθος, το ηθικός δηλαδή. Είναι λάθος. Ηθοποιός είναι παλιά λέξη, είναι αρχαία λέξη και σημαίνει αυτός που δημιουργεί έναν χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Το ήθος είναι ο χαρακτήρας. Λοιπόν, το θεατρίνος το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ νιώθω θεατρίνα καταρχάς. Mm-hmm. Μπορεί να έχω κάνει και τηλεόραση, μπορεί να έχω κάνει και κινηματογράφο. Τα αγαπώ πολύ όλα αυτά τα μέσα. Κάθε μέσο από αυτά μου έμαθαν.
Μα κυρία Σακελλοροπούλου, για να κάνει καλή τηλεόραση και κινηματογράφο, πρέπει να είναι πρώτα καλός θεατρίνος.
Εγώ το θέατρο το αγαπώ πολύ και η τηλεόραση τελευταία κέρδισε με τα lockdown και τα, και τα κλειστά θέατρα μια μερίδα πολύ σπουδαίων νέων και παλαιότερων ηθοποιών του θεάτρου, και σε αυτές τις σειρές όλες που θαυμάζει τώρα ο κόσμος παίζουν άνθρωποι που έχουν κάνει τη θητεία τους στο θέατρο. Με συγκινούν λοιπόν πολύ αυτές οι μορφές, όπως ας πούμε η Αλίκη Γεωργούλη. Και το θέατρο κανονικά λέγεται και Αλίκη Γεωργούλη, έτσι. Mm-hmm. Απλώς το αποθήκη είναι γιατί είναι μια παλιά αποθήκη.
Σωστά.
Με ξύλινη στέγη.
Βεβαίως, έτσι.
Είναι πολύ ιδιαίτερο θέατρο. Έχει κάτι συγκινητικό γιατί είναι παλιωμοδίτικο, αλλά με την καλή έννοια το λέω αυτό. Ευτυχώς που διασώζονται και αυτά και δεν είναι όλα minimal.
Κυρία Σακελλαροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Να είστε πάντα καλά, καλή χρονιά να έχετε και πάντα με υγεία σε όλη την οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή χρονιά.